İsa Bey'im, bir adınızın adı Şolloy.
Sen Şolloy'u da bilirsin. Şolloy, benim adım Emin İsa Efendi'nin adıdır. Esar'ın məlumatlarından deyim ki, Esar'ın özünün tercüme halı da təhrif olunub. Əncir ağacının altında doğulub filan, işıqdan anası hamilə olub. Bunlar hamısı yalandır. Bağ ata yerə gəlirdi. Işıq gəmisində yerə gəlirdi. İstanbul şəhərinin yaxınlığında indi də bir balaca ev var. Ona türkçülər deyirlər İsa Peyğəmbərin anadan olduğu ev. Bağ ata orada Məryəm ana ilə yaşayıb və Esar da orada dünyaya gəlibdi. Bunun uşaqlığında buna da Şolloy deyirmişlər. Mən soruşdum ki, Şolloy nə deməkdir? Dedi, heç nə demək deyil. Çünki uşaqlıqdakı adım o dərcədir, əs əli idi. Uca əl oğul deməkdir. Əs yaradan, uca yaradan oğlum. Əs əli Şolloy deyirmişlər. Və mənim İsa Əfəndi adımı da babam dilinə gətirə bilmirmiş. O zat gözü dolurmuş İsa Əfəndi çağırılanda. Ona görə qadağan edibmiş. Məni İsa Əfəndi adından çağıran gəlinlərin topuğunu çəliklə vurmuşdur. Mən sizə deməmişəm ki, mənim balamın adı Şolloydu.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəkən söhbəti Azərbaycanın xalq yazıcısı İsa Hüseynovdur. Muğanna.
Mustafa müəllim, bir də Xədicə anadan biraz danışa bilərik də yəqin ki.
Atam qardaşları kimisi güllələnib, kimisi zəhər verilibdir, hamısı öldürülübdir. 5 qardaşı öldürülüb.
Niyə?
Hamısının ictimai səbəbləri var. Çox uzun səbəblər var. Nərimanovla bağlıdır, Atatürklə bağlıdır. Bunlar uzun əhvalatlardır. Ona görə mən bunları burada azadlıq üçün danışmaq istəmirəm. Atam 17 yaşında babam bunu evləndirib. Özünün bacısı oğlunun qızınla, Xədicə anamla. Anam da lap körpü olub, 16-17 yaş olubdur. Atamın 18 yaşı olanda mən dünyaya gəlmişim. Biz yaydan yaya yaylağa köçərdik. Göy qılıç yaylağı vardı. Cerevandan təxminən bir 35 kilometr bərdə oraya köçərdik. Atam Yerevana Pedagoji İnstitutu Tarix Fakültəsinə gedərdi. Qiyabi oxuyardı yaydan yaya. Atam Orhanı qutardı. Anam da...
Deyəsən, təbabət oxumuşdu ananız.
Respublikada qızdırma xəstəliyi çox tüğyan eləyirdi. Bizim kənddə də cəmaatın əksəriyyəti qızdırmalı idi. 35-ci ildə qərar çıxartdılar ki, bir nəfəri Talşinskin kursuna göndərək. Anamı göndərdilər Talşinskin kursuna, 6 ay oxudu, feşil oldu. Və gəldi cəmaata xinin paylamağa, iynə vurmağa. Mən də onunla barabara atın belində gəzirdim sahələri, çölləri. Böyük xidmət eləyirdi, anam sağaltdı cəmaatı. Sonra atam avariya düşdü, daha doğrusu saldılar avariyayı, öldürdülər.
53-cü ildə?
53-cü ilin oktyabrın 22-sində. Bu, Qarayazı meşəsində palyana deyilən bir bitkənək var. Orada ağaç yoxdur, ancaq su buraxılır oraya, ot bitir, biçirlər, otu da satırlar. Hansı rayon istəsə, o rayona, ehtiyacı olan rayonlara satırlar. Atam ordudan qaydandan sonra Mehdixan Vəkilov raykom katibi idi. Bu atama dedi ki, səni İcraiyyə Komitəsinin sədri təyin eləyək işlə. Atam razı olmadı. Dedi ki, ailəm aclıq çəkib, çox pis vəziyyətdədir. Mən ailəmi yaylağa aparmaq istəyirəm. Elə də elədi. Oradan qaydanda da Mehdixan buna marif müdürü təklif edəndə atam dedi ki, mən müəllimlik vərdişlərimi itirmişəm, marifə meylimi də itirmişəm. Mən Qarayazı meşəsi müharibə vaxtı talanıb, qırılıbdır. Mənim meşə idarəsinin direktoru qoy, mən meşəni bərpa edeyim. Və doğrudan da bərpa elədi.
İsa mənim, bəs niyə onu da onu öldürdülər? Axı, o yaxşı iş görürdü.
Meşədə o palyana biçiləndə 25 min manata hər il bu ot satılırdı. Axırıncı dəfə 52-ci ildə Zakataliya 25 min manata satdılar. Demə, hər il 25 min manatı banka keçirmək əvəzdən nazirə verilmişlər. Bunu atam bildi və nazirliklə bunun arasında konflikt yarandı. Mərkəzi komitəyətə də oraya buraya müraciət eləmək istədi. Dedilər ki, nazirin mərkəzi komitədə hörməti böyükdür, sən pis vəziyyətdə qalacaqsan. Mənim bir dayım var idi, anamın əmsi oğlu Niyazı. Bu da atamı gözü götürmürdü. Çünki özü meşə insi qurtarmışdı, direktor olmaq istəyirdi. Atamı deyir, sən ixtisasın meşəçilik deyil, sən nahaq direktor olmuşsan, mən olmalıyam direktor. Bu atama təklif elədi ki, 25 min manat ver, sənin bütün şeylərin hamısının üstünü örtün. Atam dedi ki, mən 25 min manatı haradan almayım yazı. Mənə bu il, aradan 56 il keçəndən sonra bu il Esar dedi ki, atanı Niyazı dayın soyuq bulaq stansiyasından Buxet stansiyasının arasında əl qaldırıb maşını saxlayıb, atan maşını saxlayıb, bu oturub dalda, orada başqa adamlar da varmış, iki çoban, bir də baytar həkim var imiş, atam gedirmiş Ceyran çöl düzündə örüşləri seçməyə. Niyazı deyib ki, Muğanlı kəndinin sürülərində bizim nəslinin də qoyunları var, mən də gedirəm. Oturub dalda bir ucu iti çəkiş, ağır çəkiş çıxarıb cibindən, var qüvvəsindən vurub gicahına, atamın qapı açılıbdı, atam yıxılıb. Niyazı deyib ki, maşını aşırım üstünə. Maşını aşırıb, adını qoyublar avariya.
Bəs siz haradan bildiniz ki, onu öldürüblər? Axı, qəza demişdilər.
Mən bunu təxmin olsa bilirdim, amma Esər mənə dedi ki, bunlar hamısı ölümlü adamlardır. Ölüb gedəcəklər və heç planetlərə də getməyəcəklər, yerdə qalıb çürüyəcəklər. Sən özünə düşmən qazanmaq, məhkəməyə vermək, baş ağrısı çəkmək nəyə lazımdır? Ölüb-ölüb, atan da çıxıb gəlib bura bizim yanımızdadır.
Ananız necə vəfat elədi?
Anam da Axsafıya köçmüşdü. Muğanlıda o biri qardaşım da Omar'da. Odessa'da institut kurtarmıştı, Rabita institutu gelip burada işleyirdi. Ondan kişi kardeşim de burada işleyirdi. Anam təhk alabilmedi. Oradan geldi, bir neşey kaldı benim yanımda. Sonra Omar'ın yanına gitti. Ve orada da rahmete gitti.
İsa benim, 20 ildən sonra size övlat kısmet olup. Bunun sebebi var yoksa yok? Hansısa?
Bunun sebebi odur ki, atam askerliğe gedəndən sonra, orduya gedəndən sonra mən də daxil olmanı 7 uşaq qalmışdı və Firuzə xanımında atası müharibədə öldürüləndən sonra 7 uşaq da onun evində qalmışdı. Bu 14 baş külfət, üstəlik anam da, xalam da onun üstündə 16 nəfər, bunlar hamısı mənim boynumda qaldı. Biz evlad istəmədik Firuzə ilə. Bu uşaqları boya başa çatdırmaq, evləndirmək, təhsil vermək 18-19 il belə çəkdi. 19-cu ildə, 68-ci ildə Türkiyəyə getdik. Türkiyədə Ayasofi məscidində getdim, Firuzədə getdi. Orada üzümü tutdum məscidin səqfinə. Dedim ki, mən səni tanımıram. Amma varsansa bir evlat bağışla bizə. Oğlan qız fərqi yoxdur. Oradan qayıtdım meymanxanaya, Firuzə çarpayda uzandı, mən də kresloda oturdum, dedim, mürgülədim. Gördüm ki, bir qız uşağı iməkliyə gəldi, dırmandı mənim qucağıma, burnunu qoydu mənim boğazıma, başladı nəfəs almağa. Dişsindim, uyandım. Uşaq yox oldu, amma nəfəsinin yeri boğazımda qalırdı. Firuzəni oyatdım, dedim, uşağın olacaq. Və bir ilin tamamında doğrudan da uşağımız oldu. Həmən bu sevinç.
İsa müəllim, kliniki ölümlər keçirdiniz. Onda nəsə bir şey gördünüz, yoxsa yox?
Atamı gördüm, yanında da 5-6 nəfərlə. adi palatıya köçürüləndən sonra həkimlər gəlmişdilər, topçu başı, bir də yanında əsabələri mənə dəyməyə. Bunlar birdən yox oldular hamısı. Və atam gəldi, divardan çıxdı, yanında da 5-6 nəfər belə, hamısı ağ libasda. Gəldilər, cərgələndilər, kreslolarda oturdular divarın dibində. Bunlar mənə baxdılar, mən bunlara uzun müddət gözlədim ki, nəsə desinlər, danışsınlar, heç nə demədilər, danışmadılar. Axırda da qalıq başlarına idilər, sözsüz, söhbətsiz, xudarsız əşdilər, getdilər. Gördüm, həkimlər yenə dayanıblar yerlərində.
İsa müəllim, sizin üçün ədalət nədir?
Ədalət insanın kamilliyidir. İnsan kamilləşməyincə, saflaşmayınca yerdə ədalət gözləmə. Yerdə həmişə ədalətsizlik olub. Birinci sivilizasiyadan sonra, sivilizasiya yaddaşı insandan alınandan sonra ədalətsizlik başlayıb, müharibələr başlayıb. İndi də yenə davam edir. Baxmayaraq ki, bu qloballaşma ilə əlaqədar olaraq ölkələr arasında əlaqələr yaranır. Mədəni əlaqələr, mənəvi əlaqələr yaranır, amma ədalət hələ bərpa olunmayır.
Bəs həqiqət nədir sizin üçün?
Həqiqət kainatdır. Kainatda olan bütün varlıqlar hamısı həqiqətdən ibarətdir. Bağlar da, odərlər də hamısı həqiqətdir.
Sizin həqiqətinizi hamının görməsi üçün bu həqiqətin nə qədər zamana ehtiyacı var?
Bu əsrdə baş verə biləcək. Bu əsrdə yarana bilirlər.
Azadlıq nədir, Samərin?
Azadlıq yenə kamilliklə bağlıdır. İnsan insanı dərk eləməsə, özünü dərk eləməsə, azad ola bilməz. Azadlıq yalan bir fantastika kimi bizim beynimizə həkk olunub, biz azadlıq deyə dururuq, amma azadlıq yoxdur, hələ yoxdur.
Bəs arzu nədir? Arzu nə üçün ümumiyyətlə?
Arzu insanın gələcəyinlə bağlıdır. Gələcəyə olan ümidlərlə bağlıdır.
Bir vaxtlar sizi müzakirə eləyəndə 45 nəfərin 43-ü bu antisovet yazarı deyib də müzakirəndə hətta partiyadan çıxmağınızı istəmişdilər. 45 adamın 43-ünün bu cür düşünməyi adi məsələ deyil də. Bax, insanlar niyə belə olur?
Bu, insanın tərifliyinlə əlaqədardır. Tərif insan ancaq özünü güdür və başqasının yaxşılığını istəmir. Belədir.
İsa müəllim, o bayaq dedim, şolloy. Şolloydan Muğanniyə qədər keçən dövr necə dəyərləndirirsiniz?
Bütün dövrlərdə anadan olmağından başlayaraq, indiyə qədər mən həmişə bağlarla bağlı olmuşam. Amma bağlı olduğumu bilməmişəm. Qəribəliklər olub həyatımda, mənfiliklər, müsbət dağlar olubdur. Bunların heç birindən başım çıxmayıb ki, nə üçün baş verir? Bunlar hamısı bağlarla bağlıdır.
İnsan mənim, xoşbəxt, bədbəxt insan var, ümumiyyətlə bu məsələyə münasibətiniz necədir?
Xoşbəxt insan nisbi xoşbəxtlik keçirir. Bədbəxt insan bədbəxtliyini o qədər də dərk eləmir. Hamısı nisbidir. Xoşbəxtlik də, bədbəxtlik də nisbidir. Yenə də kamillik, kamillik, kamillik, saflıq, saflıq, saflıq olmayınca insan bədbəxtliyin, xoşbəxtliyini anlamayacaq.
Sizin özünüzü necə insan adlandırmaq olar? Dəli mi, ağıllı mı, xoşbəxt mi, bədbəxt mi?
Mən neytral adamam. Yerlə göy arasında neytral adamam.
Darıxmırsınız bu dünyada, axı biraz siz hamı kimi deyilsiniz, yəni biraz yox elə əməlli başlı hamı kimi deyilsiniz.
Deyiləm də.
Darıxmırsınız?
İşləyəndə yox, işləməyəndə darıxıram.
Daha çox darıxan vaxt olur, yoxsa darıxmayan axır vaxtlar?
Axır vaxtlar ev şəraitim yoxdur, otaqlar balaca-balacadır, külfət də artıb, ona görə mən evdə bir balaca çətinlik çəkirəm.
Siz hara gedəsiniz bura ilə yekunlaşandan sonra, bu dünya ilə?
Mən gözləyirəm, gözləyirəm. Mənə heç vaxt deyilsər, aşığın demir ki, sən nə vaxt öləcəksən, nə vaxt gələcəksən, heç vaxt bu barədə deyil. Yaşayacaqsan və sənə təzə-təzə əsərlər verəcəyik.
Bəs nə vaxt verəcəklər?
Bir əsarı verib, Türfə adında bir əsar yazmışam, o çap olunmayıb. O çap olunsa dünya əmşəşəcək, dünya çaxnaşacaq.
Onun mahiyyətində nə durur demək olar?
Safaq ilmi. Türfə əsarının mahiyyətində safaq ilmi durur. Qısaca balaca əsərdir. 100 neçə səhvəlik bir əsərdir. Bir nəfəsə yazılıb.
Ona adamların münasibəti sizcə necə olacaq bax o əsərə?
Çox çətin olacaq. Çox çətin olacaq. Çünki din hakim olan yerdə insanların bu qədər iqtisadiyyatla bağlı olduğu yerdə safaq elminə münasibət ancaq səni kimi maarifpərvər, insanpərvər adamlar qiymət verə bilərlər. Başqa ancaq gərək yuxarı sferalardan deyən danışan olsun ki, cəmaat da onu eşidə bilsin, eşitsin və inansın.
Bəs nə vaxt çap olunacaq o? Kim çap eləyəcək?
Onu mən vermişəm bir nəfərə, bir alimə. O oxuyub, içirə kəlmə deyib, deyib, gözəl və güclü. Amma çap olunmaq üçün əlləşir, çalışır ki, bəlkə Türkiyədə elə bir nəşriyyat tapdıq ki, o mərd nəşriyyat oldu və bunu çap eləyə bildi.
İsa müəllim, sizdən sonraki dünyanı və bu dünyanı necə təsəvvür eləmək olar?
Köhnə sivilizasiya qayıdacaq, birinci sivilizasiya qayıdacaq və dünya gözəlləşəcək. Aşıq Ələsgər deyir ki, mən 5 gözəlin aşıqıyam. O gözəllər doğrudan da gözəl insanlardır. Gözəl peyğəmbərlərdir, bağlardır, Allahlardır. Onların rəhbərliyi altında yaşamaq özü böyük xoşbaxtlıqdır. Amma mən gözləmə dövründəyəm, gözləmə.
Bax, bu gözləmə dövründə gəlib çıxana qədər Firuzə xanımı çox incitdiniz.
Mənim iş şəraitim çox gərgin olur, rejimim. Gecə saat 12-də otururdum stolumda, səhər saat 6-ya qədər. 2 saat yatırdım, 3 saat yatırdım, gedirdim işə. Oradan qayıdırdım, yenə yatırdım. Stolla yuxu arasında keçib mənim həyatım. Onda gör, Firuzədən çəkib məndən.
İsa müəllim, sonuncu əsəriniz o əvvəlki əsərləri bəsitləşdirməz. Onun fonunda o birisilər zəifləməyəcək.
Yox, bu əsər o birilərinə işıq saçacaq. İşıq saracaq. Orada belə şeylər var ki, məsələn, idealda, qəbristanda, göründə, cəhənnəmdə elə motivlər, elə danışıqlar, söhbətlər var ki, onların altında nə gizlənir, o qədər da anlaşılmır. Amma bu təzə əsər çıxanda onları da aydınlaşdıracaq.
İsa müəllim, məndən ağlınız nə kəsdi?
Sən kamilliyə doğru gedən bir jurnalistsin. Ola bilər ki, sən bədii əsər də yaza biləsən.
Hərdən bir hekayə yazıram.
Gördüm mən onu.
Çox təşəkkür edirəm sizə. Can sağlığı arzu edirəm. Sağ olun ki, bizə vaxt ayırdınız.
Çox sağ ol. Mən səndən belə mükəmməl müsahibə apardığına görə mən sənə təşəkkür edirəm. Çox razıyam.
Yormadım sizi.
Əş, yorulsam da, yorulsam deyib, yoxdur, bir çay içək deyirəm.
Beləcə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfəkən söhbətimiz Azərbaycanın xalq yazıcısı İsa Muğanna idi. Təqdimatçı həmişək kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bir bulunmaz bu tikanlı dünyanın bağında çün.
Bu dünyanın bağında çün.
Həb çabuk bihuda gülsüz yerdə gül dar istəməm.
Bu yerdə gül dar istəməm.
Dünyanın sevgisi ağır, yükümüş məndən eşit.
Dünyanın sevgisi ağır, yükümüş məndən eşit.
Nəfsinə yük etmə onu, ey səbri dar istəməm.
Ey səbri dar istəməm.